Dorim în continuare să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, vom citi de la versetul 41 până la sfârșit. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-a adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Fără să fi vorbit împreună, fratele Sergiu a anticipat ceea ce urma să citim și probabil că Duhul lui Dumnezeu este cel care consideră că poate în dimineața aceasta și nu numai, acesta este un cuvânt de care avem atâta nevoie. O întoarcere a privirilor noastre spre ceea ce era la început. Și privind la ceea ce era la început, de ce să nu redevenim și noi ceea ce biserica era la început? Și când spunem sau vorbim despre începuturi, vorbim despre începuturile cu Domnul Iisus, despre acele începuturi binecuvântate, sfinte, pline de vigoare și pline de puterea Duhului lui Dumnezeu. Privirile noastre astăzi se îndreaptă multe direcții. Din păcate, putem spune că privim atât de puțin la Domnul și Mântuitorul nostru. Privim la biserica primară, și este de dorit aceasta, cât de mult am vrea, cred, fiecare dintre noi, ca astăzi să ne găsim în biserica primară, sau mai bine zis, să fim la fel cu creștinii de la început. Ne îndreptăm privirile spre istoria bisericii și cu siguranță avem multe de învățat. Privim poate la biserica contemporană, privim în stânga și în dreapta, privim la frați, privim la surori, privim la ce se întâmplă în jurul nostru, uneori privim și la noi înșine și de ce să nu recunoaștem că privind în toate aceste direcții de multe ori ne apucă deznădejdea. Mă întreb însă, dincolo de aceste direcții la care privim, cât de mult, repet, ne îndreptăm privirile spre acela care este sursa credinței noastre, care este capul trupului, care este capul bisericii. După învierea Domnului Hristos, unul din cei mai vașnici ucenici, Petru, are parte de o discuție intimă Și după ce aceasta este finalizată, are parte de o chemare. Vino după mine. Numai că Petru, lăsând parcă un pic această chemare la o parte, se uită înapoi a lui și vede pe un alt ucenic, iubit și el de Domnul Iisus, și privind la el, își întoarce privirea la Domnul Iisus și întreabă: Doamne, da, cu acesta ce va fi? Ce răspuns care ar trebui să se imprime inimile noastre din partea Domnului Iisus? Ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Cu alte cuvinte, țelul tău nu este să privești la alții. Țelul tău este să privești la Domnul Iisus. Același ucenic era acela care, într-o altă împrejurare, face Domnului Iisus o rugăciune atât de îndrăzneață: Doamne, dacă Tu ești, fă-mă să vin la Tine pe ape. Și același ucenic, cu aceeași lacună a privirii, este acela care începe bine, merge cu curajul credinței pe ape. Dar atunci când își întoarce privirile de la Domnul Hristos, imediat începe să se scufunde. Mă întreb, cât de mult oare privim noi astăzi la Domnul Hristos? Sau cât de mult privim la noi înșine și la valurile care ne înconjoară? Cât de mult ne scufundăm? Sau cât de mult rămânem în mâna puternică a Domnului Hristos? Chiar și așa, ce exemplu minunat avem în acest ucenic, care atunci când a văzut că s-a scufundat, n-a lăsat acest proces să continue, ci imediat și-a recalibrat privirea lui la Domnul, acela care putea să-l scoată, și cu o rugăciune simplă a strigat: Doamne, scapă-mă! Oare suntem și noi astăzi printre aceia care, la fel ca și Petru, privind în diverse direcții, simțim că ne scufundăm? Nimic mai simplu. Învățăm de la același Petru: Doamne, scapă-mă! Doamne, reîndreaptă-mi privirile spre Tine! Trăim vremea în care împrumutăm atât de mult. Împrumutăm din stânga și din dreapta. De multe ori privim în curtea vecinului și iarba nu-i așa, pare totdeauna mai grasă acolo. Împrumutăm de la fratele X, împrumutăm de la fratele Y, dar mă întreb, cât de mult împrumutăm de la Domnul Iisus Hristos? Cât de mult împrumutăm din blândețea Lui? Cât de mult împrumutăm din dragostea Lui? Cât de mult împrumutăm din pacea Lui, din bucuria Lui, din tot ceea ce înseamnă roadă a Duhului Sfânt? Și de ce nu cât de mult împrumutăm de la Domnul Hristos tot ceea ce înseamnă mersul unei biserici sănătoase? Cât de mult suntem dispuși astăzi să privim la biserica de la început? Cât de mult suntem dispuși astăzi să privim la Domnul Hristos și să împrumutăm de la El acele lucruri de care este astăzi stringentă nevoie, mai mult ca oricând, să redevenim ceea ce Domnul Hristos a intenționat pentru biserica Lui? Nu este de prisos să ne întrebăm dacă suntem acea biserică așa cum Domnul Hristos a intenționat să fie? Și spunând aceasta, să îndreptăm aceste priviri cercetătoare întâi spre noi înșine și apoi spre noi ca și colectivitate, dar niciodată înspre alții. Pentru că nu e așa Este înscris în ființa noastră acest reflex, ca atunci când punem întrebări de cercetare, să le punem totdeauna la persoana a doua. Creștinismul, în esență, este acea credință vie care se trăiește totdeauna la persoana a întâia. Cum să facem să avem sau să fim o biserică vie? De ce nu așa cum era biserica din primul veac? Se poate lucrul acesta? Cred că suntem convinși că mâna Domnului nu s-a scurtat, Domnul Hristos este același era și în veci și Duhul lui Dumnezeu, care a fost dat atunci la cincizecime, în momentul nașterii sau actului de naștere a bisericii prin botezul cu Duhul Sfânt, în acele momente incipiente, același Duh al lui Dumnezeu este încă prezent în biserică, capabil să lucreze în mine, capabil să lucreze în dumneavoastră, în fiecare din noi, în așa fel încât, de ce nu, să redevenim ceea ce Domnul Hristos a intenționat să fim ca biserică. Textul pe care l-am citit, am putea desprinde trei răspunsuri, la care sigur m-am oprit, pot fi mult mai multe, dar pentru a nu ne încărca foarte mult mintea, aș vrea să rămânem doar la aceste trei lucruri pe care aș vrea să le desprindem în acest text. Pe marginea cugetării la această întrebare, cum să fac sau cum să facem să avem sau să fim o biserică vie? În primul rând, găsim în textul acesta acest adevăr, că o biserică vie, sănătoasă, este acea biserică care, într-un mod întreit, își manifestă sănătatea în trei direcții, și anume pentru membrii ei, pentru familiile ei și pentru relațiile dintre credincioși. O biserică sănătoasă este aceea care este compusă din frați, din membri, frați și surori, credincioși cu o credință vie, trează. Acea biserică sănătoasă care este compusă din familii sănătoase și acea biserică sănătoasă care are relații sănătoase între toți membrii și familiile, componente ale bisericii. Versetul 46 pe care l-am citit spune: toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Mi-a atras atenția această sintagmă: toți împreună. O, dacă am putea adânci greutatea și forța acestor două cuvinte puse împreună aici, toți și împreună. Ce putere degajă alăturarea acestor cuvinte. Și acești toți împreună aveau această manifestare în cadrul unei biserici vii. Unde? La templu? Doar acolo? Nu, spune cuvântul aici, că și acasă frângeau pâinea cu bucurie. Și apoi versetul 47 scoate în evidență un corolar, o consecință a prezenței unei biserici vii. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. O biserică vie totdeauna va fi plăcută, dar nu doar pentru ea însăși, ci și ca mărturie. Și consecința este: și Domnul adăuga, spune aici cuvântul, în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți. Cu alte cuvinte, o biserică vie este aceea care este o biserică sănătoasă, în membrii ei, în familie, în relațiile ei, o biserică care depune o bună mărturie și o biserică care crește, care se mulțește, care se multiplică. Iată câteva aspecte ale ce însemnează o biserică vie, o biserică sănătoasă. Pe de altă parte, în al doilea rând, putem desprinde de aici, din textul citit, un al doilea adevăr, și anume că pentru a avea o biserică sănătoasă, vie, este necesar ca fiecare dintre noi sau toți împreună să putem manifesta, să putem exersa într-un mod consecvent și echilibrat acele discipline de bază fundamentale ale vieții de credință. Versetul 42, care s-a amintit, recite, spune, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Consecvență, ei stăruiau și echilibru. Aceste patru fundamente, așa cum un scaun nu-i așa stă pe patru picioare. Dacă ai un scaun cu trei picioare, are un echilibru, dar nu atât de solid ca acel scaun care stă pe patru picioare. Și aceste patru discipline fundamentale erau ca niște stâlpi, ca niște piloni pe care biserica primară era consolidată, fiind o biserică puternică și o biserică vie. Și al treilea rând, desprindem în acest text, acest adevăr pe care l-am citit deja, toți împreună erau nelipsiți de la templu. Cum ar fi să alăturăm la acea sintagmă, toți împreună, acest cuvânt, nelipsiți? Cum să facem să venim cu bucurie la casa Domnului? Meditam cu un alt prilej la această întrebare. Și dați-mi voie ca în același registru să putem continua în dimineața aceasta meditația pe aceeași temă. Cum să fac sau cum să facem să fim nelipsiți de la adunare? De ce oare lipsim de la adunare? Sigur, sunt multe aspecte și poate o parte dintre ele le voi dezvolta. Dar mă gândeam, cum ar fi privind la acești primi ucenici de la început, să putem fi prezenți în casa Domnului în adunare în fiecare zi? Nu e așa că ar părea un pic exagerat? Poate cineva zice, frate, noi avem servicii, noi avem familii, avem responsabilități. Și așa este. Dar mă gândesc, oare creștinii din primul veac nu aveau servicii? Oare creștinii din primul veac nu aveau familii? Oare creștinii din primul veac nu aveau responsabilități? Ba da. Și așa cum vom vedea, există în textul acesta de față un mare secret, și anume subordonarea responsabilităților pe care ei le aveau aspectelor spirituale. Spune cuvântul în versetul 43, fiecare plin de frică, prin apostoli se făceau multe minuni și semne, toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Poate întreabă cineva, este nevoie să facem și noi la fel? Ca să fim ca biserica din primul veac, haide să renunțăm la servicii, haide să ne vindem ogoarele, să ne vindem averile și să trăim ca acei ucenici. Nu cred că asta vrea să spună textul, ci cred că din acest comportament, care nu a fost unul repetabil de-a lungul istoriei bisericii, putem desprinde un principiu extrem de important, care cred că ne scapă nouă astăzi atât de mult și care cred că este motivul principal pentru care absentăm atât de mult de la adunare, și anume subordonarea celorlalte aspecte sociale, de familie, individuale, acelui aspect care este primordial, principal în viața creștinului, și anume relația spirituală cu Domnul Hristos și cu adunarea. Poate voi reveni la acest subiect, însă aș vrea să repet această întrebare la care în dimineața aceasta aș vrea să medităm cu toată seriozitatea. Cum să facem să avem o biserică vie, de care să fim îndrăgostiți? Și nu-i așa? Când ești îndrăgostit de cineva, abia aștept să-l vezi. Nu-i așa? Mirele și mireasa, înainte de căsătorie, nu se mai pot gândi la altceva. Nu mai pot avea liniște acasă. Ard de nerăbdare să se revadă, să fie împreună, să discute. Și dacă așa stau lucrurile și cu biserica în care suntem, oare de ce n-am fi și noi nelipsiți de la adunare, așa cum erau creștinii primului veac? Cum să fac, repet, sau cum să facem să putem avea acea biserică vie, acea biserică sănătoasă, de care să fim îndrăgostiți, în care să ne simțim implicați, pe care să o dorim cu ardoare și pe care să o iubim, pentru că ea, nu-i așa, este trupul Domnului Iisus Hristos, care ne-a răscumpărat. Aș spune că nu există viață de adunare fără o relație vie, personală, a fiecăruia dintre noi cu Domnul Iisus Hristos. Și dacă atunci când venim la adunare, venim de acasă încărcați nu cu acea plinătate a dragostei Domnului Hristos, ci cu plinătatea firii noastre pământești, nu este de mirare că adunarea în ansamblu este trasă în jos. Versetul 37 ne arată ceva din preambulul textului pe care l-am citit, și anume momentul în care acești oameni, acești 3.000 de suflete, ucenici de la început, au fost adăugați în trupul Domnului Hristos. Spune versetul 37, după ce au auzit aceste cuvinte, despre ce cuvinte este vorba, despre predica lui Petru, care a avut o consecință și un efect plin de o forță nemai întâlnită, spune, ei au rămas străpunși în inimă. Și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Au rămas străpunși în inimă. Răbiți frați și surori, aș vrea să subliniez acest aspect, că dacă atunci când venim la adunare, venim străpunși în inimă de acea relație individuală, personală cu Domnul Hristos, nu vom fi niciodată bucuroși de a veni la adunare. Vom găsi totdeauna neajunsuri, critică, și efectul va fi o tragere în jos a întregii adunări. De ce? Din cauza că eu personal și fiecare dintre noi n-am venit în colectivitate, în părtășie, cu acel belșug al unei inimi străpunse de Domnul Hristos. Și spune cuvântul aici că după ce ei au fost străpunși, a urmat această întrebare: fraților, ce să facem? Ce să facem? Mântuirea nu se obține prin fapte, dar mântuirea ne-a fost dată în dar pentru faptele pregătite de Dumnezeu mai dinainte. Această întrebare, ce să facem, vine totdeauna după o inimă străpunsă, după o inimă mântuită, după o inimă care are o relație vie cu Domnul Hristos. O întrebare care mi-aduce aminte și de întrebarea apostolului Pavel: Doamne, cine ești? Și Doamne, ce vrei să fac? De aici decurge izvorul, motorul unei vieți personale de credință. Și versetul 43 spune: fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau minuni și semne. Observați, dumneavoastră, fiecare era plin de frică. Și repet acest aspect, dacă atunci când venim în părtășie, în adunare, nu avem cu noi acel bagaj al unei relații intime, a unei inimi străpunse, încărcate cu slava Domnului Hristos, cu sfințenia Lui, nu vom putea vedea niciodată o biserică vie, o biserică plină de elan, o biserică plină de forță, de putere pentru mărturie și pentru mântuirea altora. Pe de altă parte, nu putem vorbi de o adunare sănătoasă fără familii sănătoase. Oamenii din lume, sociologi, oameni cercetători spun: familia este celula societății. Și mă gândesc cu cât mai mult ar trebui ca noi, creștinii, credincioșii, să înțelegem că familia este celula adunării. Și dacă în adunare există familii sănătoase, toată adunarea va fi binecuvântată și va fi o adunare vie, sănătoasă. Dacă în adunare sunt familii bolnave, toată adunarea va fi afectată, ca acel măr care este frumos pe din afară, dar putred pe dinăuntru. Și al treilea rând, nu putem avea o biserică sau adunare vie, spuneam eu, fără relații sănătoase între membrii ei. Cercetătorii astronomi studiază fenomenele acestea ale astrelor cerești și sunt încă încurcați de un fenomen care în anumite situații se întâmplă, și anume fenomenul acesta al imploziei. Sunt astre cerești care nu explodează în afară, ci suferă acest fenomen al imploziei, în urma căruia apar așa numitele găuri negre. Și mă gândeam cât de asemănător este acest fenomen cu ceea ce astăzi se întâmplă în multe biserici. Biserici care sucombează, care se sting, care devin găuri negre. De ce? Pentru că relațiile dintre membrii ei sunt niște relații viciate. Cât de important este ca o adunare să fie sănătoasă, să existe membri cu o credință vie, să existe familii sănătoase și să existe relații sănătoase între membrii și familiile componente ale adunării. Cuvântul spune: căutați pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și atunci, dacă cuvântul spune nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, cum îndrăznim noi, cum ne permitem noi, ca în viața noastră, ca în inima noastră, să apară acele vicii de relații? să apară ranchiună în inima mea față de fratele sau sora, să apară invidie, să apară ură, să apară răutate, să apară acest cancer, pentru că păcatul este ca un cancer care roade. Este cancerul unor relații viciate care pot vicia, așa cum spuneam, o întreagă adunare. Poate cineva spune, frate, dar tu ești mai nou în adunare, nu cunoști istoricul. Și așa este. Poate că nu-l cunosc în întregime. Poate nu cunosc tot ce s-a întâmplat cu ani, cu zeci de ani în urmă. Dar știți ceva? Mă bucur că nu cunosc toate acestea. Știți de ce? Pentru că Scriptura vorbește totdeauna despre un nou început. Și mă gândeam, ce-ar fi ca astăzi să fie un moment de reset, un moment de restart, un moment de reînceput pentru biserica noastră. În situația în care cumva au existat astfel de elemente de relații maligne, viciate, ce ne împiedică ca astăzi să avem un nou început? Ce ne împiedică ca astăzi, apelând la sângele și puterea iertătoare a Domnului Hristos, să spun, Doamne, am iertat tot. Doamne, am uitat tot. Și astăzi, când se termină adunarea, să mă duc să dau mâna cu fratele, să mă duc să mă îmbrățișez pe fratele sau pe sora sau pe frații sau pe surorile cu care până acum poate nu am avut așa relații strânse, ci poate am avut o inimă strânsă. O adunare vie, așa cum spuneam, o adunare sănătoasă, este acea adunare care este compusă din membrii sănătoși, din familii sănătoase și din relații sănătoase. Cuvântul spune, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Cuvântul, spun foarte rezumativ pentru că timpul a trecut, este acel izvor ceresc binecuvântat, lângă care pomul vieții noastre este totdeauna roditor, așa cum spune Psalmul 2. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Aș spune, pentru edificarea adunării este nevoie ca fiecare dintre noi să fim plini de Cuvântul Dumnezeu. Așa cum spune și Apostolul Pavel, Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi, învățați-vă unii pe alții cu psalmi și cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. În al doilea rând, rugăciunea, spunea cineva, este respirația celui credincios. Nu-i așa? Trupește creierul nostru, are nevoie de oxigen. Inima noastră, care sărăcuța bate neîncetat și ne susține viața, are nevoie de oxigen. Oare adunarea, oare viața adunării nu are nevoie de rugăciune? Cât de mult ne privăm de binecuvântarea lui Dumnezeu, de această relație vie cu Domnul Hristos și din acest motiv, că rugăciunea este totdeauna cenușăreasa. Iar Apostolul Pavel spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri. Filipeni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Legătura frățească, a spune pe scurt că înseamnă purtați-vă sarcinile unii altora, Galateni, capitolul 6, versetul 2. Iar în Evrei 10, cu 24 spune să veghem unii asupra altora ca să îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei. și sunt cuvinte atât de actuale astăzi, ci să ne îndemnăm unii pe alții și aceasta cu atât mai mult cu cât știți că vremea se apropie. Legătura frățească, purtarea sarcinilor și vegherea unii asupra altora și, în ultimul rând, frângerea pâinii și cu aceasta închei o altă cenușăreasă din păcate a adunării noastre. Oare ce ar arăta, ar revela mai mult dragostea noastră vie față de Domnul Hristos și față de adunare decât prezența la masa Domnului? Frângerea pâinii este porunca, sau mai bine zis, este prilejul care îi se oferă de a împlini porunca Domnului Iisus de a comemora patima, suferința și jertfa Lui.
Așa cum găsim scris în Luca 22 cu 19, 1 Corinteni 11, 24 și 25, într-un mod repetat se spune acolo, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Este așa cum am văzut un echilibru și o consecvență în exersarea acestor patru discipline fundamentale, dar absolut necesare în viața noastră de credință. Iată, rezumând, cuvântul ne pune în față acest îndemn și mi-aș dori să fie și dorința inimii noastre de a avea o biserică vie. Nu știu dacă am reușit prin ceea ce am spus să stârnesc această dorință. Mi-e teamă să ridic această întrebare sau, cum mai fac câte unii, să vă pun să ridicați o mână în sus. Dar vreau doar să enunț această întrebare cu care să închei. Ne-am dorit noi oare să fim o biserică la fel ca biserica primară, la fel ca biserica de la început? Domnul Iisus să ne ajute ca, având o relație personală vie, sănătoasă cu Domnul Hristos, cultivând familia sau viața de familie sănătoasă și relații sănătoase, exersând în echilibru și consecvență aceste patru discipline pe care le-am amintit foarte succint întreagă, să putem contribui fiecare dintre noi și toți împreună să ne ajute Domnul să fim nelipsiți în casa Domnului. Amin.